barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Waxaan dhigayaa dhamaantiinba waa maalin Isniin oo 10 ay tahay bisha May sanadka 2022 ka Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 aroornimo waxaan idin la socodsiin doonaa barnaamijka dhalinyarada maanta Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
dabada ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimo waxa kamid ah warbixin ku saabsan gaadiidleyda isaga kala gooshay deegaanada gobolka Bari oo looga digay isticmaalka wadooyinka qaar xilli meelaha qaarkood ay ka qodmeen togag biyo fariistay kadib markii ay daeen roobab lixad
waxaan rabnaa dadweynaha ku safraya wadadan waa togan waa tog halis badan iyadoo laga shaqeynaya laga yaabo inay soo dhacaan waxaa la rabaa dadweynuhu inay iska ilaaliyaan gaadiidleyda iyo dhammaan darawallada
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug
kaalmihii qasiidooyinka Ramadaanka iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliya oo ka mid ah dad xalay ku dhintay qarax uu fuliyay qof watay walxaha qarax oo lala beegsaday saldhigga degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa maanta lagu aasay isbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda qaraxaasi waxa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Labada sargaala maanta lagu aasay isbitaalka xoogga ayaa kala ahaa talihii saldhigga degmada Waabari Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashane iyo talihii hore saldhigga degmada Wadajir Gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagay oo labaduba xalay ku geeriyay qarax ka dhacay faafkooda saldhigga degmada Waabari xilli halkaas ay ku sugnayeen. Aasko ka dhacay isbitaalka xoogga dalka waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya iyo helada labada marxuum. Isbitaal ku yaala Muqdisho waxaa lagu la tacaalayaa xaaladda caafimaad saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya gaar ahaan talaxooyinka qaybta guud ee gobolka Banaadir iyo talaxooyinka qaybta Wali Cado yara dhaawac ka soo gaaray qaraxa ismidaaminta uu geysay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa xilay ku sugnayeen saldhigga degmada Waabari oo dalka ku haya wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarrama. Ilaahaytaasoo kuwa amniga ayaa u sheegay VOA inay socoto baaritaan la xiriira qofka isqarxiyay iyo sidoo ku soo gaaray halkay ku sugnayeen saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed xilliga soo saliga ka socota howlaha caadiga ahaa ee saldhigu ugu adeegaya dadka ku sugan deegaanka gaar ahaan kuwa reer Waabari. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay fiidkii faafay kooban ka bixisay qaraxa iyo khasaaraha ka dhashay waxaana xilligan Muqdisho ciidamada ammaanka ku jira sugidda ammaanka iyadoo ciidamada booliska lagu arkayo bara kontrool iyo saldhigada ka howlgelayaan. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Warkii dunida ayaa dhageysateen halkaad nagala socotaana waa Voice of America. Darawallada gaadiidka xamuulka iyo kuwa rakaabka ah ee isaga kala goosha gobollada qaar ee Puntland ayaa ka hadlay saameynta uu ku yeeshay xirnaashaha tog ceel daahir kadib markii mawjado daadad ah oo ka dhashay roobabkii guuga ay xannibeen isu socodka gaadiidka iyo bulshada. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Halkan waa togga ciil daahir oo magaalada Boosaaso u jirta 90 kilomitir. Markasta uu roob xoogan uu do'o waxaa halkan soo mara mawjado daad ah oo ka dhasha roobabka guga. Waxaa togani buux dhaafiyey biyo aad u tiro badan, taasoo mar kale xannibaad u keentay isu socodka gaadiidka iyo weliba dadweynaha. Gaadiid kala duwan oo isugu jira rakaab iyo weliba kuwa xamuulka ayaa muddo saacado badan ah ku xanibnaa togaasi oo daadad xoogan ay ku soo dhaceen, waxaana dadka uu aad ku xanibay ka mid ah dhalinyarada gaadiidleyda iyo weliba kuwa doonaya inay magaalada Boosaaso ka xagaabaxaan iyagoona doonaya in meelo kale ay hawagadisu aadaan. Kadib markii togan dib loo furay, gaadiidkana ay mareen waxaa dhalinyaradii ku xadimnaa togaasi iyo weliba qaar ka mid a waxgaradka magaalada Boosaaso ku baaqay in togan la saaro buundo si aysan mar kale u dhicin xanibaad noocan oo kale ah.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada ama bulsho weynta ku cadilan togan ceeldaahir. Runtii wax lagu xumaado waa wax runtii muddo dheer dhibtaan ku haysay bulshada Soomaaliyeed. Halkan waxaa jooga ugu yaraan 500 dad, waxaa jooga ugu yaraan 300 gaari halkani ku cadilan yihiin. Runtii anugu hadir waxaan nimaanay 10-kii maalmeed barqadii ilaa hadir waa joognaa, waana soomannahay Ramadaan weeye. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Puntland inay waxkan dhibtaan waxay ka qabato oo meeshan buundo la saaro. Waxaan u baahannahay runtii waan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad in meeshan wax laga qabto. Meeshan dhib weyn baa ka jidha. Waxaa laga yaabaa inaan caawa ku dhaxno, waxaa laga yaabaa inaan ii sheegay maxaa lahaa wax badan joogno, marka in halagan wax laga qabto ha lagu dadaalo.
Waxaanu kaloo faraynaa dadweynaha sida guddoomiyuhu leeyahay oo dhulkan ku safra oo dalkan Ilaahay maaragtaa makamsiiyey iyo dowladoodaba inay iskaga tashadaaniin siday wax uga qaban lahaayeen dalkan. Dalkan innagaa degan waxqabad buu rabaa in wax laga qabto, in la wanaajiyo rabaa, inkastoo haatan haddee tabartu iska gaaban tahay talo u baahan yahay.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha degmada Carmo ee gobolka bari ee Puntland Maxamed Ibraahin Xaaji Faarax ayaa bulshada iyo weliba gaadiileyda ugu baaqay inaysan naftooda iyo weliba maalkooda khatar ku gelin biyahan aadka u tiro badan.
12-kii maanta waa la dhex taagnaa si godkan loo furo togan. Waxaa dhici karta shaqadan markii la dhammeeyo isla caawaba inay biyo soo maraan oo xirmo. Waxaan rabnaa dadweynaha ku safraya waddadan waa togan, waa tog halis badan iyadoo laga shaqaynaya laga yaabo biyo inay soo dhacaan. Waxaa la rabaa dadweynuhu inay iska ilaaliyaan gaadiidleyda iyo dhammaan darawallada iyagoo laga celinayo ku soo dhacaya oo dadka ku halagaya sida haddaba ka muuqataan u dhex taagannahay. Waxaan leenahay hadal qaba, talooyinka tacliimaadka saraakiishu idin siinayso maqla. Waxaan leenahay togan waa runtii waa tog aad u dheer, biyuhu meel fog ka soo jabaan. Waxaan aad iyo aad u codsanaynaa bulshada reer Puntland inay isku tashadaan oo dowladda ku garabsiiyaan tacliimaadka la siinayo mar walba waddooyinka iyo halista ka imaanaysa. Waa ogtiin buuntadii qayaadsame ilaa iyo taga buraan ilaa taga durdur waa xirantahay darawallada. Waxaan ka codsanaynaa fadlan fadlan inaad taxadar qabtaan. Mar labaad waxaan u mahad celinayaa taliya qaybta oo aad iyo aad mar walba xil gaara iska saaray togagan biyuu soo dhacayaan oo aan filayo wiigan markii saddexaadu noogu yimaado. Waxaan leenahay taliya togan wuxuu u baahan yahay xal joogto ah insha allah. Waxaan rabnaa bulshada iyo dowladdu iyadoo gacanta haysta in xal looga gudbo insha allahu tacaala.
Si kastaba ahaatee, markasta uu roob xoogan uu do, waxaa togan uu saameyn xoogan uu ku yeeshaa isu socodka gaadiidka ee gobollada Puntland iyo weliba Soomaaliya, taasoo hakad gasha isu socodka dadweynaha. Yuusuf Maxamed V O A Boosaaso.
Mahadsaned Yuusuf. Haatanna aanu aadno dhankii qasiidooyinka Ramadaanka.
Masrigi rabbu
magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudugna dhowaan waxaa lagu magacaabay guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee degmadaasi Calas Cabdi Nuur Barre, waxaana uu ka hadlay ahmiyadda iyo waxyaabaha ururkaasi uu ka qaban doono arrimaha baahiyaha gaarka ee heysta dhallinyarada galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa wareysigan la yeeshay.
Waya, waa mahadsan tahay walaal Cabdiwaaxid, waa ku salaamaya adiga iyo bahda VOA. Haddii aan su-aashaada ka jawaabo, anaga dhallinyaro cusub reesha waqti cusub xilidood la magacaabay ayaanahay, shaqooyinkii ugu horreeyay aan qabanay waxay ahaayeen wacyigelinta bulshada in maaragtay isheeg dhallinyarada kale inaan qayb uga qaadano wacyigelintooda. Wacyigelintaasna waxaa ka timid xilli roobaada lagu jiraa magaaladana waxaa weye wadooyinkeeda aada u burbursan yihiin, inaan ka shaqeyno si isxilqaan oo iska wax u qabso ah inaan wadooyinka ka shaqeyno nabaadadooda hagaajinta sida wadada in dhismaha wadooyinka aan saarno. Marka hadda meel fiican oo bilaabo fiican haysanaa, wadada ugu horreeyday ayaan bilaabay noo socdaa. Wadada ugu dhibka badan ee noqotay wadadaas waxyaabaha oo kale waxaa kamid a in ay ahayd dadka saad isticmaalaan bahlo noqotay dadka waayeelka oo marag isheeg aan socon karin ee ku qufayaan bahlo noqotay qada dacayaan baawurta ee barweysay taas aan u qalifay inaan shaqada ku bilaabno een si wanaagsan oo qurux badan aan shaqada ku socotaa bulshada xaafadaha degan la kulanay weena la qaateen inay shaqadaas si qaab ku qabsan u bilaabno een maamulka caafimaadka oo kale si fiican ula wadaagay iyaguna waxa weey isheeg talooyinkooda iyo ra'yadooda iyo competition-kooda iyo
calas aada umaadsan tahay waxaad ku soo aadeen xilli roobabkii guga ahaa ay ka curteen qeybo kamida gobolada dalka dhuusamareeb waxaan ognahay in roobab xoog leh ay ka da-een wadooyinka qaarkood dadku adeegsigeeda inay ku qabeen dhibaato hadda waxaad bilowdeen ka shaqaynta hal wado oo aada mid kamida xaafadaha degmada dhuusamareeb maxaa idinkaga qorshaysan wadooyinka kale ee magaalada ee biyuhu ay ceegaagaan ee burburka xoogan uu ka muuqdo
waa maadsan tahay walaale waxaa nooga qorshaysan xaafada horta magaalada dhuusamareeb waa waxay kooban tahay shan xaafadood ama shan waaxiyood manaa waxay ka kooban tahay shan xaafadood xaafad kastaana waxay ka kooban tahay afar waaxiyood wadooyin waxaa jira marka halbowlo ah oo aada dadku isticmaalaan oo shantaas xaafadood kale aada mid hadda aan wadno ma ahane afarta kale waana la fariisanay guddoomiyaasha xaafadahaas oo ka ah waxayna noo xaafadaha qaar waa xaafado oo roob uusan yaa-id oo usan ugu diin wadooyinkeeda xooga ay runyihiin kuna waa ay daran yihiin marka kuwa hadda u daran kale saddex kamida hadda waxaa noo socda ololaheeda oo dadkii ay dhaqaale iska aruuriyaan baawurtii diyaarsadaan kobitooshinkii wix allaale wixii maaragta tabarucaada ay diyaar layihiin oo shaqadeeda mar dhaweedan insha allah waa arki doontaa inay sida xaafad dayax oo kale iyaguna u bilaabaan
xaafada dayax wadada hadda ay dhalinyaradu ka shaqaynayso yaa idinka gacan siiya markay noqoto dhinacii dhaqaalaha iyo adeegyadii looga baahnaa in shaqadaa lagu qabto
waa maqan waxaa naga gacan siiyey laba qeyboodba waa dhaqaalaha dadka deegaanka oo degan xaafadaas ganacsatadooda iyo baabuurta intaba way isticmaalaan annaka baabuurta shidaal bis unbo baabuurtana la yimaadeen birta culus ee wadada dhiseysa sida cagafta iyo gredarka iyo rolada kale iyo waxaa naga gacan siiyey kambeni la yidhaahdo oo iska leeyahy in la yidhahdo cabdi muuse iyo macal cabdiqaadir in la yidhaahdo dadkaasna waxa waaye shidaaladii ayaa ka aruurinay maamulka degmado kale ayaguna waxa waaye ishee qeybtooda ka qaateen marka waxa waaye sidaasay ku socotaa insha allah
marka laga yimaado in wadooyinkan hadda aad degmada dhuusamareeb shaqada ka bilowdeen qorshayaashiina kale shaqo marka ay noqoto hagaajinta xiriirka dhalinyarada degmada iyo deegaanada ku hareereysan iyo wax ka qabashada arrimaha dhalinyarada maxay tahay qorshihiina
waxay tahay qorsheheena inaan horta ka bilowno hagaajinta dhalinyarada caasimada yani waxaa soo maray maamulo kala duwan aan soo maray magaalada isbedelo badan ay soo martay ku inaa caasimada dhalinyarada hal cod iyo hal codka ah cududooda iyo afkoodii adinkooda haygood aan malayno kadibna deegaanada kale ee ku xeeran caasimada sida degmooyinka kale inaan maarag isheeg aan sidaasoo kale u tuuro oo aan xiriir wanaagsan la sameyno haddana already waan sameyno oo waan bilaabnay inaan magaalooyinka dhan tagno kadibna aan usii gudubno markaan galmada deegaanadeeda iyo degmooyinkooda ka gudubno inaan maamul goboleedada kale ee dalka ka jira aan sidaasoo kale ku cashuubno magaalada inay yimaadaan ayaguna ay kuwooda nagu cashuumaan
ugu dambeyntii ma jiraan wax caqabado ah oo ilaa iyo hadda idinkala soo gudboonaaday shaqada aada haysaan
way jiraan walaale caqabado way jiraan caqabado badanaa jira sida wadada markii la dhisay oo kale waxay kuleeyihiin dadku gurigooda kusoo aaday in dadku ay diidaan ku dhahaan meeshaan ma mari kaysid in si kale lagu dhaliyo lagu yihahdo qofkaana wax kaloo ka wataa hadanta oo kawada aadan oo maaragta sheeg oo wadoan si ilaahay darti ugu shaqaynaayo dhaliyaro dadku sidaan shaqada wado oo kale ay kuleeyihiin shaqadaa saan kuma haboona saanay ku haboon tahay way jirayaan shaqo kasoo la qabto dhaliil oo ilaada
kaasi waxa uu ahaa calas cabdinuur bare oo ah guddoomiyaha ururka dhalinyarada ee dhuusamareeb oo waramaya wariyaha v o a da ee gobolladaasi dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq
markaana waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno dalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ka hor istaagtay kooxda Manchester City in loo caleemasaaro horyaalka Premier League kadib markii 3-gool ay kaga badiyeen kooxda Aston Villa. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana kooxdiisa ay guul ka gaartay kooxda Aston Villa, iyadoo kooxda Manchester Cityna ay rajo ka qabtay in kooxda United laga badiyo si ay ugu guuleystaan xilli horeba horyaalkooda Premier League. Ole Gunnar Solskjaer ayaana ku qasbay in kooxda Manchester City ay kulan kale badiso si ay ugu guuleysato horyaalka Premier League. Goolasha kulankan ayaa kooxda Manchester United waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Bruno Fernandes oo gool ku laad gool ugu bedelay Mason Greenwood iyo Edson Cavani oo bedel ku soo galay. Goolka kaliya ee la timid kooxda Aston Villana waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Traore. Daqiiqadii 98-aad ee kulankaasi ayaa waxaa calaamada casaanka ah ka qaatay kooxda Aston Villa ciyaaryahankooda Watkins, kaas oo isku dayay in garsooraha uu qiyaameeyo si loogu dhigo gool ku laad. Kooxda Manchester City ayaa horyaalka Premier League ku hogaamineysa 8 dhibic waxaana u harsan 3 kulan, halka kooxda Manchester United oo ku soo xigta ay leedahay 7 dhibic waxaana aysan weli ciyaarin ilaa iyo 4 kulan. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii Wolves ee 2-1 uga badisay kooxda Brighton Albion, West Ham oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 uga badisay kooxda Everton. Kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 3-gool uga badiyeen kooxda kale ee West Brom Albion. Dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda AC Milan ay guul caaqib leh ka gaartay kooxda Juventus. Kulankan oo ahaa midka ugu adag 7-aadka ee horyaalka Serie A ayaana kooxda AC Milan ay kooxda kale ee Juventus uga badisay 3-gool. Goolasha 3-da ah ee kooxda AC Milan ay kulankan guusha kaga gaartay kooxda Juventus ayaa waxaa u kororliyay xiddigaheeda kala ah Diaz, Rabic iyo Tamori. Kooxda AC Milan ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay xajistaan kaalintooda 3-aad ee kala horeynta horyaalka Serie A iyagoo ku dhibca kooxda Atlanta oo kaalinta 2-aad ku jirta, balse farqiga goolasha ayaa kooxda AC Milan ay ku gashay kaalinta 3-aad. Guuldaradii xalay soo gaartay kooxda Juventusna waxa ay ka tuurtay inay u dhacaan kaalinta 5-aad ee kala horeynta horyaalka Serie A iyagoo hadda ka hoosmaray kooxda Napoli oo ku jirta kaalinta 4-aad. Horyaalka Serie A oo xilli horeba ay ku guuleysatay kooxda Inter Milan ayaa waxa ay ku hogaamineysaa 5-8 dhibic, Atlanta oo kusoo xigta waxa ay leedahay 2-7 dhibic, AC Milan oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxa ay haysataa 2-7 dhibic, halka Napoli ay ordayso 7 dhibic. Juventus oo 5-aad ku jirtana waxa ay haysataa 9-6 dhibic. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Sassuolo ay 2-1 uga badisay kooxda Genoa, Cagliari waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Benevento, Atlanta waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Parma, Verona iyo Torino oo wada ciyaarayna 1-1 ay ku kala baxeen, halka kooxda Roma oo kasoo hartay koobka Europe League-na ay ku ciilbaxday kooxda Crotone iyagoo uga badiyay 5-2. Horyaalka La Liga ee dalka Spain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, kooxda Ibar ayaa 1-0 uga badisay kooxda Getafe, Valencia waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Valladolid, Celta Vigo waxa ay 4-2 uga badisay kooxda Villarreal. Real Madrid oo horyaalkaasi difaacanaysa iyo kooxda Sevillana barbaro 2-2 ay ku kala baxeen, hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Granada. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaana xalay iska qasaarisay fursad ay dhibcaha kula soo silmi kartay kooxda Atletico Madrid kadib markii ay barbaro la galeen kooxda Sevilla. Atletico Madrid oo maalin ka hor barbaro la gashay ayaana weli 2 dhibcood ku hogaamineysa horyaalka La Liga oo ay ka harsan yihiin ilaa iyo 3 kulan. Real Madrid iyo Barcelona oo 5-7 dhibic haysta ayaana ku guuleysan kara horyaalka La Liga ee dalka Spain oo ay ka harsan tahay 3 ciyaarood haddii kooxda Atletico Madrid ay dhibco iska lumiyaan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana mar kale aan dib ugu laabano qasidooyinkii bisha Ramadaan ee aan idinku talagalnay. gudahaana intaas waxaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena dhalinyarada maanta oo isoo wada jira halkan idinkala socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.